na Férovku s Vavřincem Hradilkem.
Hezké čtvrteční dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport vám přejeme společně s mým dnešním hostem, kterým je jeden z nejznámějších českých horolezců, jenž má na kontě 5 vylezlých 8000. Je to taky geodet, učitel a organizátor různých sportovních akcí. Před pár dny se vrátil z Nepálu z dvojexpedice na hory Manáslu a Amadablam. Honza Tráva Trávníček. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal čas.
Ahoj, já děkuji za pozvání.
Tak jaká byla letošní Manáslu a Amadablam, ta dvojexpedice?
Jo, super, bylo bezvadný počasí, skvěle vařili, opálil jsem se a tak, takže dobrý všechno.
Počkej, skvěle vařili, to mi vysvětli ještě.
Tak já jsem byl na Manáslu, jsem byl teď po čtvrtý, no, takže se v tom už dost jako lidí se tomu podivuje, jako proč chodím furt na ten samý kopec, jo, ale tam prostě jako je fakt výborný basecamp a výborně vaří. No, tak.
A kdo tam vaří?
No, kamarádi z naší agentury, vlastně všechny ty akce, které děláme, tak máme zajištěný teda ty expediční akce, ne, když se nebavíme o treku, tak máme zajištěný servis do základního tábora, potom na kopci už se vaříme sami, tak to je horší, no.
Ale
je to vlastně, máme tam...
To zajištění?
No, máme tam kámoše vlastně, kteří nám...
Jsou Nepálci.
To jsou Nepálci, jasnačka, jo, takže... A u Manáslu je super, že je relativně blízko tomu té hlavní trekařské jako cestě, takže my tam máme čerstvé věci. A, jo, a akorát vždycky mám obrovský problém jako z toho základního tábora se vykopat někam na ten kopec, protože je mi tam tak dobře.
Takže vždycky to rozhodnutí odejít do té dobré kuchyně nahoru, no, kde to, si musíš teda vařit.
Je to mizérie, ty jo, no.
Co si vlastně, nebo jak se stravuješ pak... třeba na tom Manáslu, jak jste se...
Potom na kopci?
Jak to probíhá?
Tak my to máme tak, že vlastně kombinujeme dvě roviny, jako co se týká jako stravování z Miry, já nevím, prostě z mojí přítelkyní, jako se kterou vlastně i lezu, tak nejíme maso, já nevím, už téměř 30 let, takže jsme si vlastně připravovali směsi jako suchý sami, jako jenom zalejt vodou a bylo by to spíš otázka na něco, co tam v tom je, ale každopádně energeticky určitě jako dobrý. A teď používáme vlastně, asi nemůžu používat reklamu tady v rádiu, že jo, od koho vlastně...
Jemně.
Adventure menu, jako zalejvací směsi, který dělají i vege věci, takže to je jako super.
Čili to no, si ohřeješ vodu jenom...
Zaleješ do pytlíku a dělá to spousty výrobců, jako, ale tady od nich nás...
Kolik toho jídla si takhle bereš do baťohu, kdybys to měl třeba vyjádřit v kilech nebo gramech?
Záleží, jak dlouho plánuju jako na tom kopci být, protože jedna rovina je aklimatizace, kterou tam musíme udělat, vynesit tam ty věci a nechat nějaký čas tomu tělu, aby se srovnalo s tou vysokou nadmořskou výškou, tak to si tam většinou neseme tak na 4-5 dní. Ale to jídlo není ta hlavní zátěž, jako bombičky jsou daleko těžší na rozpouštění sněhu jako na vodu, ale já si myslím několik kilo, jakože máme na zádech, ale není to zas tak jako zásadní, jako těch ostatních věcí, které tam potřebujeme dostat, ať je to stán nebo materiál, tak je daleko víc a jsou těžší.
Tady ta dvojexpedice byla pro tebe i taková specifická v tom, že už jsi zmínil svoji partnerku Miry. My jste společně vylezli na Amadablam, je to tak? A ty jsi tady před rozhovorem zmínil, že konečně jste teda...
No, tak nám se konečně podařilo vejít. Jako
jaký to bylo?
Bylo to skvělý, byli jsme tam minutu, tyho zima jako svině.
Romantika. Kolik tam bylo? Nebo jaký bylo počas?
Ono foukalo. Ta pocitová teplota byla jako nízká, no, jako myslím si, že -30, -35, jako byla fakt kosa. Ale bylo to super, protože po dlouhý době vlastně nám vždycky do toho něco vstoupilo. No, když jsme byli poprvé 2015 na Manáslu, tak jsme tam spolupořádali záchranou akci vlastně z výšky 7400 metrů. Když jsme tam byli po druhý 2018, tak nás foukl vítr ze 7,7. No, tak furt jako něco, pak nějaký zdravotní trouble, co měla Miry, jo, což se povedlo i teď jako na Manáslu, vlastně, že měla natažený sval, takže nemohla se mnou jít nahoru.
A plán byl teda, aby šla nahoru?
Jo, my jsme měli všechno připraveno, aklimatizace, spali jsme dvě noci v 7:45, ne, v 2 noci jsme spali v 6:45, 1 noc v 6:08 a pak už vlastně nás čekal jenom ten vrcholový výstup, jenom ten, jako ten směr k tomu Summit Days, jako těch několik dní a to už jsem šel sám, protože prostě to nešlo.
Takže jako, předpokládám, že na Manáslu se ještě vrátíš.
No, příští rok na podzim.
Říká Honza Trávníček. Mým dnešním hostem je Honza Trávníček, lezec do vysokých kopců. A jak by si tu svou cestu do těch kopců popsal? Ty začátky tvoje?
Vysokorská turistika, je to od začátku do konce. Bylo to na začátku, je to i teď.
Jasný.
No ale to horolezectví je pro mě taková jako zprofanovej název, protože vlastně to horolezectví za mě dělá jako Mára, Háček, a tohle jsou lidi, kteří přitom fakt lezou. Že? Já tam někam chodím, no, tak občas prostě něco jako vylezu, ale spíš je to to chození. Jako, no
no a jak ses k tomu teda dostal, k tomu chození? Tak
jo.
Každý jsme se naučili chodit, ale no, málo z nás se dostane tak vysoko.
Já jsem začal v těch nižších horách, no, tak jako klasicky měl jsem to štěstí, že když jsem vlastně byl ve věku, jako kdy už jsem mohl jako, nebo chtěl jezdit do těch hor, tak se otevřely hranice, jako v 89. A my jsme začali jezdit s partou stříbrských atletů do Dolomit hlavně. Takže jsem začínal na ferátách, s tím, že se to začalo potom kombinovat i na lezení pod univerzitou, potom posléze tady. A pak se to zvyšovalo vejš a vejš, jakože, takže nějaký 4000, a myslím, že ještě jsem nebyl ani plnoletý a byl jsem na blanku, na vršku blanku. No a pokud chcete někdy vlastně vyrážet do těch vysokých hor, do těch 8000, tak vřele doporučuji zkušenosti nazbírané na těch nižších. Ať jsou to 5, ať jsou to nějaký 6. A touto cestou jsem vlastně já i postupoval. A v roce 2009 mi nabídl Mára Hulečku účast na svoji expedici na Gašelbrumu. Tehdy tam jeli vlastně se Zdeňkem Hrubým poprvý. Uh-huh. Jo, dneska už vím, co zatím bylo, potřeba to poplatit jako trochu. No. Nebylo žádného velkého kamarádství.
No, šikovnej chlapec.
Šikovnej, no. A tam se, no ne, já jsem za tu příležitost jako strašně vděčný, protože to nebylo jenom o tom, že se nám podařilo prostě, nebo mně se podařilo vystoupit vlastně na ten vršek toho Gašelbrumu, ale já hrozně rád vzpomínám na ty večery, na tu dobu vlastně, kterou jsem měl možnost trávit jako student s těma super zkušenýma klukama a vlastně nazbíral jsem zkušenosti, no, to tak jako je a jenom jak to jako naslouchat jako tomu, co vám kluci předávají, vyprávějí, jo, nebo jenom plkají, ale něco si z toho jako
že byl tam opravdu na té první expedici jako taky ten zajíc, který jako poslouchá a nechá si jako radit a nebo no, už tak, tam prostě si přišel s,
já mám
s nějakou svojí jako.
No to asi úplně ne, jako že bych jako do těch hor, jako že bych tam kluky zrovna poučoval nebo nějakým způsobem jako se do toho moc vměšoval, byl jsem fakt rád jako za každou radu, ale já mám v sobě jednu takovou jako vlastnost, že vlastně mám pocit, jako že to co dělám, tak dělám nejlíp, jako no, takže už se to projevuje, jako jasný. Projevilo se to, myslím, že i tam. Jako,
že no, je tam vždycky někdo, kdo tě trochu jako.
No, tak dneska, no, jako což je teď Miry, že jo. Jo. A s Márou to taky jako bylo.
A to byl teda první pokus na 8000.
To byl v roce 2009 Gašelbrum 1.
A ten si dal.
Ten
protože
dal.
Ty máš docela unikát, že si teda dal z 5 pokusů 5.
Těch takže prvních 5 8000, jak jsem vlastně šlo na první pokus a já jsem měl neuvěřitelný štěstí. Jako no
a jaký to bylo ten první, ten Gašelbrum?
No, já to mám vlastně spojený jako s tím, že úplně nemám tu intenzivní vzpomínku na vrchol, protože jako vím, že jsme tam byli, že jsme udělali nějaký fotky, že jsem byl jako rád, že tam jsme, ale vlastně tu intenzitu toho mýho vzpomínání na celou tuhle akci, tak přebyl můj pád, který vlastně následoval několik hodin poté, snad asi 2 hodiny poté, co jsem byl na vršku a neopatrností jako mojí, jako nějakou až zbytečnou chutí jako někoho tam obcházet a tak, jako byl jsem netrpělivý, tak došlo vlastně k pádu. a byl jsem hodně happy, jako no, že jsem to přežil vlastně 300 výškových metrů, jsem se jako zřítil v kotrmelcích, jo, tak Mára si z toho furt jako do dneška dělá srandu, jako že jsem jeden z mála, který tu den z toho jako přežil. No, takže a urval jsem si tam přední křížový vás jako při tom, což jsem se dozvěděl teda až následně, ale každopádně ten následující sestup, ty následující dva dny, kdy jsem se potřeboval dostat jako do základního tábora i vlastně potom do civilizace, tak byl tak silný, jakože že vlastně pro mě je Gašelbrun spojený teda s tou pohodou s klukama, jako s tím, že jsme tam byli jako skvělá parta a student s tím zážitkem. Jako no, ale...
Ten pád, jako, já si to nedokážu představit, asi nebo málo kdo i z posluchačů si dokáže představit pád. 300 metrový pád.
No, ale to není jako volným
jasně,
pádem,
to je,
jo,
jako to je prostě dobře, v kotrmelcích jako ledu to, nebo po kameni.
Bylo to po sněhu, jako po byl to nějaký firn a úplně přesně, já si to do dneška jako pamatuju, že jsem se vlastně odepnul z toho fixního lana, na kterým jsem měl jako slanit, protože jsem obcházel Carlose, prostě a jeho skupinu, kteří byli úplně jako za mě neschopní, bylo to pomalý, jako bylo to prostě strašné, jak jsem říkal, tak já jenom obejdu, že zase se nacvaknu a pojedu vlastně dolů, anebo to volně to slezu prostě. No. A při tom obcházení jsem škobrtl mačkou, jo, prostě úplně přesně to, co se učíme a to, co si jako snažíme si vžít, aby jsme věděli, jako co dělat v takovéhle situaci. Okamžitě musí zaseknout cepín. Jako zaseknout cepín a zabrzdit na těch prvních, v tom prvním momentě, na tom prvním metru, jako se musí zastavit. Když to neuděláš, tak už je pozdě, tak už nebereš to. Já jsem to neudělal, no já jsem chtěl, ale neudělal.
Nepovedlo se to.
Nepovedlo se mi to, jo, takže jsem se dostal po těch několika metrech jako do kotrmelců a pak už jenom jako
pak ti tam někdo přišel, nebo ty jsi byl
Já jsem se sebíral, no, jako byla, no, bylo tam okolo mě pár jakoby lidí, ale tu pomoc jsem jako nepotřeboval. No a další úplně prostě, jaký jsem byl trouba, tak jsem se jako rozhodl, že se vrátím po tom kopci jako nahoru, protože mi vypadaly věci při tom pádu z batohu, jo. Což taky Mára se mi do dneška směje, jako sám já lechá.
No a viděli tě? Měli tě jako ve vizuálním kontaktu?
Někdo jo, ale ne naše parta. My jsme šli samostatně vlastně dolů.
Mě jde jenom o to, jestli oni třeba mohli předpokládat, že jsi to přežil, že jsi v pohodě, nebo jak to tam
no to, funguje. Když jsem se zvednul, tak jo.
Takže viděli tě.
Takže někdo viděl. Ale myslím si, že s těma klukama, se kterýma jsem byl vlastně na tom kopci při tom výstupu, takže jsem se potkal až v tom nižším táboře. Až jakoby, tam, kam jsem sešel, tak jsem tam
se říkal.
No tak oni měli obrovský strach jako z toho, jestli vůbec jako se dokážu dostat dolů, protože jako s tím zraněním, jako ty zranění jsou tam fatální, tam ti jako nikdo nemá šanci moc pomoct a my to víme, my jsme tam každý sám za sebe jako na tom kopci, jo, takže kluci mi jako pomohli jako s báglem.
Ono to musí být taky těžký pro ty ostatní.
No jasně, no.
Já jsem měl jednu zkušenost takhle na vodě vlastně, kdy se nám stalo něco na Novém Zélandu na řece, která byla jako daleko od civilizace. Kluk si vyhodil rameno a my jsme museli dojet pro pomoc, ale oni pak říkali, že když jsme se ho ptali, nakonec to dobře dopadlo. Tak říkal, tak co, jak se to přežilo? Jsme měli největší strach o vás, protože víš, jako, že tam ještě byl ta cesta vlastně k tomu, abychom přivezli tu pomoc.
No.
Takže to, byla tohle třeba tenhle zážitek jako nějaký jako zlom pro tebe, nebo mělo to jako význam v tom tvém jako počínání v horách?
Tak byl to zlom asi v tom, že a teď si mám malinko se legrace, ono tak jako skutečně bylo, že vlastně jsem musel na operaci, vlastně jsem nevěděl, to koleno bylo nestabilní, takže já dneska jako v druhém koleni taky nemám ty vazy, ale prostě drží to, takže to jako moc úplně neřeším. Ale každopádně jsem musel jako na operaci a nevěděl jsem vlastně, jestli se do těch hor budu moc vrátit, nebo aspoň teda do takovejhle fůzovkách extrémů. Takže naštěstí to teda je prostě fajn, jako drželo to a ještě jsem si teda v době toho tý mojí rekonvalescence, tak jsem si udělal ještě kulatý razítko geodetický, takže dobrý, jako jo, nakonec to dopadlo dobře.
Ty jsi geodet vlastně, to jsem už zmínil, tak ta geodeze asi vlastně s přírodou je docela jako
je to super, spojená, jako že? Geodeze
a živíš
je
se
jako skvělý obor. Neživím, ne, teď ne, teď ne. Jsem to nechal jako
a
trošku
plánuješ?
Toho. No, tak na starý kolena možná, ty jo. Ne, tak já se mě teď prostě živí věci, které mě jako hrozně baví a které mě jako naplňují, takže no, neříkám, že se ke geodezi nevrátím, já jsem furt jako vlastně nějakou částí jako naší firmy Hrdlička, ale teď toho času tam uvěnuju hrozně málo.
Ty vlastně máš jakoby agenturu, která jako zprostředkovává klientům možnost se dostat do těch vysokých kopců, jak říkáš. většina lidí se dočte, jak vlastně expedice dopadla nebo tak, ale co jako je před tou expedicí, jak je náročná je ta příprava, jak dlouho to třeba zabere?
No, tam je jako spousty věcí, které se vlastně člení na několik jakoby takových těch podčástí. No. Tam je, co se týká vůbec jako samotný té expedice a toho samotného vlastně přípravy jako ve spolupráci prostě s nepálskou agenturou, my to prostě všechno děláme, tak to stačí jako krátká doba, tam jako přes měsíc prostě dopředu vyřešíme permity, vyřešíme letenky a všechno. Ale vlastně je to takový jako dlouhodobý proces jako tady v té České republice, protože jednak teda příprava fyzická, psychická, to jako je nějak jako fakt jako dlouhodobá záležitost. Jo, to se nedožene. To se nedožene jako měsíc předtím. No ale potom vlastně i jednání s partnerama, že jo, jako vyrábění těch věcí okolo, protože vlastně já jedu v tom jako kolotoči jako toho, že jako když mě to teda má jakoby živit, tak co to musí být spojené s něčím dalším, jako ať jsou to přednášky, jo, ať je to nějaký další PR-ko, ať je to ta testování prostě materiálu pro ty firmy, které nás podporují a tak dále, no. Tak ty to dobře znáš, protože já myslím, že v tom kolotoči jsi byl prostě, nebo seš jako stále taky, takže je to takový furt dlouhodobý tlačení té káry jako před sebou, ale my to tlačit chceme, je to jasně. Naše volba, takže...
Jo. A vlastně ta skupina v té expedici, jaký jsou ty kritéria pro toho, koho si vzít nebo koho ne? Nebo
já mám to kritérium u jedno úplně jako jedno zásadní a důležitý, musí být v pohodě ten člověk. A to myslím naprosto upřímně, že jestli jako fyzicky jako má na to jít na tu osmu, možná, že to odhadnu dopředu, možná, že to neodhadnu. Ale každopádně prostě třeba říkám těm lidem, hele, pojď si to zkusit. Jako bez těch zkušeností jako nemá šanci jako se tam vyhrávat sám. Já ti pomůžu. My ti pomůžeme tím, ne, že tě budeme vodit jako za ručičku, ale s tím, že ti připravíme logistiku, že ti třeba v tom bejzu řekneme co a jak, jo, ale jako to, že někdo si chce, má svůj sen a chce se podívat na ten svět z vrchu té osmitisícovky, tak to nikomu nemůžeme jako zaručit, nebo nikdo z nás, jako ať je to Radek Jaroš, nebo kdokoliv, tak prostě jo, každý vnímá jinak tu vejšku, jo, někdo neunese psychicky prostě ledopád nad sebou, jako, jo, což není jako nic jako zlýho, nemyslím to špatně, ale prostě spousta lidí si uvědomí na tom kopci, že tam nechce bejt. Jakože to je, že míra rizika je na něm moc jako velká, anebo že se nechtějí podstoupit tu dřinu. Naprosto legitimní to je, jo, ale ve chvíli, kdy si to nevyzkoušíš, tak ta zkušenost je nepředatelná.
Říká Honza Trávníček.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
Je po půl jedenácté a my se společně s mým dnešním hostem Honzou Trávničkem bavíme o jeho životě horolezce, ačkoliv horolezec není úplně jeho oblíbené slovo. Před zprávama jsme probírali přípravu na expedici a co to vůbec obnáší. Co obnáší vlastně tvoje sportovní příprava, nebo jak se fyzicky připravuješ?
Je to skvělý. Mě totiž fyzická příprava, vlastně já to nemám jako přípravu, protože to jsou přesně věci, které já jako bych stejně dělal. Mě to hrozně baví. Mě baví jako sportovat. Ale my, kopcolezci, vlastně máme tu výhodu v tom, že můžeme ty sporty jako nakombinovat. Jo, že se nemusím honit jenom za tou kolatou merunou jako někde po hřišti, ale kombinujeme prostě dneska už jako hodně vytrvalostní ty věci, ať je to kolo, ať je to běhání, doplňkové plavání, lezení do toho. A vlastně, když ti jedno z toho vypadne, buď jako z důvodu, jako že se ti zrovna nechce, že je zima, nebo to, tak vlastně udělám něco jiného, jako jeho skialpy, prostě běžky, jako přes tu zimu. Takže to je jako super, jo. Nebo jsem zraněný, že zrovna prostě ruka jako nefunguje tak, jak má, no tak půjdu víc běhat, jo, než na kolo a tak dále. Takže ano, ale všechno jsou to prostě v nižších tepech a delší věci, no. A musím říct, že teda už i na těch kopcích, že regenerace mi trvá daleko díl, než to bylo dřív. Jako to už je to
a to prostě... můžeš nějak ovlivnit, nebo to je prostě stářím?
Stárnu, to je jasný.
Já to teda musím potvrdit, že? Co psychická příprava? Funguje u tebe nějak, nebo prostě přirozeně jedeš a to, co se děje v kopcích, tak se děje v kopcích?
Asi to zvládám jako dlouhodobě. Si myslím, že, to, že ona ta důležitost té hlavy jako při těch výstupech tak je větší než ta fyzická příprava. Za mě. Já to aspoň takhle jako takhle to pozoruju, ale že bych se tomu tady nějak cíleně jako věnoval, tak ne, no, prostě je to tak dáno a samozřejmě potkáváš se jako s lidma, kteří tě někam posouvají a kteří ti něco říkají, jako sbíráš jako životní zkušenosti a ono se to tak nějak jako sedne, no, že už prostě tam je jedna jako hrozně důležitá věc, jako při těch výstupech si vlastně uvědomit, že ten kopec tam furt bude. Jakože prostě on jako nikam, jo, tak dobře, tak příští rok můžou být horší podmínky, než byly letos, jo, ale během těch našich krátkých životů on jako nezmizí. Takže tu možnost jako podívat se na to, my zmizíme, no. Jako, my jsme tam tak strašně malinkatý, tak strašně malinký, jako oproti prostě té přírodě, jako která je děsně mocná. Takže jenom jakože prostě, no, tak když se to nepodaří teď, tak se to podaří někdy jindy.
Ty říkáš, že teda, pardon, že ta hlava je jako důležitější než ta fyzická příprava. Jako můžeš nám tady říct nějaký příklad, kdy třeba ta hlava jako dělá problémy? Nebo jak třeba prostě, co se stane? Jako, co je jako za ten problém?
Jo. A už jsme to tady vlastně zmínili, no. Jako nechce se ti z pohodlí jít někam do nekomfortu. Nechce se ti prostě odejít od toho dobrýho jídla, jako od teplýho spaní, jo, a do z míst, jako kde tě nebolí hlava, kde jsi úplně v pohodě. A teď najednou si nandáš jako na ty záda ten 30-kilový batoh, že jo, a jdeš někam, kde musíš čůrat do flašky, blbě se najíš, jo, v noci nespíš, jo, ale to je prostě o tom, že ty věci, které děláme, jo, a je to, podle mě je to jako úplně jedno, v jakým je to sportu, ať je to v tvém sportu, nebo v našem sportu, nebo v naší zábavě, to je celku jedno, jak to pojmenujeme, jestli sport, nebo prostě nebo zábavu, tak se vlastně jako dobrovolně dostáváme do nějaký nekomfortní zóny. A je to o tom, že tam chceme bejt a moc tam chceme bejt, protože tam prostě pohodlný není. Tam jako není nic, jako co by nás mělo, jasně, hvězdní nebe v 7000 jako je parádní věc. Jo,
ale stane se to málo kdy.
Ale umím si to představit, jako že se na to podívám na televizi. Jako,
jasně, jasně.
V nějakým 3D planetáriu. Ale jo, tak je to prostě fakt, jako, že ty věci, které děláme, tak musíme chtít dělat.
Mně spíš jde o to, že pak, protože u vás je... Tam jsou rozhodnutí, hrozně důležitá rozhodnutí. Mm-hmm. A teď je to rozhodnutí o tom, jestli možná přežiješ nebo nepřežiješ. Ale to ty samozřejmě nevíš, jako, jestli to tak, jo.
Jo,
ale,
si rozumím.
Jo, jaký to prostě je, jak musí být člověk silný, aby vlastně to tělo jako přemohl, protože to tělo mnohdy chce, že jo, nebo naopak nechce a ta hlava chce, tak jaký to je, prostě se tam nahoře, prostě seš kousek od vrcholu a najednou zjistíš, že prostě fakt už musíš dolů, nebo jak na to přijdeš? Jako.
No, je to kombinace zkušeností. Ty jsou tam asi nejvíc jako zásadní a pokud ty zkušenosti nemáš, a teď někde máš dělat takovýhle rozhodnutí v té vysoké nadmořské výšce, tak to může být průšvih. Jako, když vedle sebe nemáš někoho, kdo ti třeba řekne, hele, jako to k tomu už není, jako jdeme dolů, anebo ty máš výškovku, protože člověk, který má vlastně výškovou nemoc, jako ať je to edém mozku, jako bývá největší průšvih, tak on vlastně to sám jako nevyhodnotí, jako že dělá něco špatně. Takže tam je třeba mít jako buď velice silně jako zabudovaný ten půd sebezáchovy jako a tu myšlenku na to, že klidně se otočím 50 metrů jako pod tím vrcholem a jdu dolů, jako když něco je jako v nepořádku, pokud fakt to dokážu vyhodnotit, anebo vedle sebe někoho, kdo řekne, hele, ty už to prostě jako musíš dolů, jako okamžitě. No. A takový ty rozhodnutí, že stojíš někde pod nějakýma serakama a teď se vlastně rozhoduješ, jako jdu do toho, kdy do toho půjdu, jak mi to bude trvat dlouho, tak zase, jako je to jenom o tom, jako vyladit tu míru toho rizika, míru jako tvých zkušeností, míru toho, jak seš na tom zrovna jakoby fyzicky a říct OK, jdu do toho. No.
Ono těch 50 metrů třeba může trvat safra dlouho, že jo?
No, tak. No, mám zkušenost Anapurny hodinu, 100 výškových, jako mi trvalo hodinu až dvě, jako, nebo hodinu a půl, jako jsem tam byl. No.
Jaký je vnímání času tam nahoře? Je to, Samozřejmě mě třeba zajímá, jako když jste někde zavřený nebo když někde čekáte prostě na počasí, tak jak ten čas plyne prostě.
Mistrovství světa v trpělivosti. Expedice na 8000 jsou fakt mistrovství světa v trpělivosti, protože jako leží,
je to dlouhý.
Koukáš, je to dlouhý, jo. A když už vlastně to počasí je, ty máš ty síly a jdeš, tak ti ten čas vlastně potom jako splývá. Jo, my se ohlídáme kvůli tomu, aby nás nezavřelo prostě tma, aby nás tam nezavřelo prostě špatný počasí. Takže kontroluju, jako když jdu někam už v těch závěrečných jako dnech, jako kdy jdu třeba k tomu summitu, jestli kolik je hodin, protože vím, že když tam budu a budu na cestě ještě někdy po západu slunce, tak se najednou ochladí o 50 stupňů třeba, takže tuhle ty věci si jako hlídám. No.
Říká Honza Trávníček. S mým dnešním hostem Honzou Trávníčkem si povídáme o lezení a o přípravě, o psychické přípravě, fyzické přípravě. Ty už si tady několikrát zmínil Nepál. A je to, co jsem se tak jako dočetl, tvůj druhý domov. Máš tam i nějaký jako podnikání. Tak co pro tebe znamená Nepál?
Ty jo, no a je to v háji, protože přetahujeme zhruba hodinu teď na pořad. Ne, je to Nepál, je prostě moje srdcovka, já jsem tam byl poprvé před 25 lety a potom ještě mnohokrát, ale to není jakoby o tom, že bych neměl procestovaný i ostatní jako kouty světa, Jižní Amerika a podobně, myslím, že jsem prostě fakt jako navštívil jakoby spoustu zemí, ve spoustě zemí se mi líbilo, ale do Nepálu se vracím prostě nejradši, protože jedna krajinářsky velkolepej, jako ta příroda je tam prostě úžasná, stále úžasná, možností kam jít, kam se podívat a co prožít, tak je nespočet. A další, a není to menší důvod, ale je to úplně na stejný úrovni, tak jsou lidé. Jsou lidé, kteří jsou děsně přátelský a kteří vám dají to srdce na dlaní a je to prostě skvělý, takže já kvůli tomu se tam jako vracíme a teď už to máme i tak, že vlastně ukazujeme ten Nepál prostě našim jako přátelům, jakože prostě průvodcujeme. No, ty jsi to nakousnul, jakože tam je podnikám, ale tyjo, to by bylo by fajn, kdyby člověk řekl, jakože to je úspěšné podnikání.
Tak je to asi srdcová záležitost.
Je to srdcovka, no.
Jak to vzniklo vůbec? Já pro posluchače, Honza vlastně založil českou hospodu v Katmandu, tuším.
V Katmandu, je to v Tamilu, no, je to přímo v srdci, jako vlastně Katmandu. No, protože nás furt někdo otravoval, jako když jsme se vraceli jako z treku, že by si dali český pivo, jako z těch kámošů, nebo český jídlo. No, tak jsme se pak jako rozhodli, že teda jo, no, tak to zkusíme jako zprocesovat. No, akorát jsme se trafili úplně do špatné doby, že vlastně jsme otevírali s covidem, no, že jsme měli otevřít na jaře roku 2019 už všechno bylo připravené, no, takže dva roky jsou takový jako marný. Teď už vlastně otevřeno máme, budeme tam dělat Silvestra, jako v Čekpabu, jako v Katmandu, se moc těším. Dokonce to vypadá, že Golda ze Znouze nám tam přijede zahrát a pár našich přátel.
Jo, to zní skoro jako, kdybych tam chtěl jet.
No pojeď. Pak dáme nějaký malinký track, jako nebo kanapurně, takže je to fakt jako místo, kam se hrozně rádi vracíme. A ne, že bychom tady neměli přátelé, myslím, že jich máme docela dost, ale tam je druhá půlka těch přátel, jako v Nepálu.
Takže dojedu si to představit tak, že teďkon ta hospoda běží? Nebo...
Teď běží, ale běží v takovým zkušebním režimu, protože se nám ještě, a měli jsme strach, tam poslat vlastně pivo. Jako točený, jako to český pivo, protože jsme se báli tomu, že přijde jako další vlna, zase dojde k lockdownu a nám se to zkazí, takže už takhle jsme tam zaučili dost, takže ještě takže jsme chtěli mít tu jistotu a ta jistota vypadá, že už bude teď jako přes zimu, protože Nepál se plně vlastně otevřel minimálně pro očkovaný, jako neočkovaný jsou tam s nějakou karanténou, ale taky jako v pohodě. Tak pevně doufáme, že jarní sezóna, která bude pro Nepálce strašně důležitá, protože oni byli vlastně téměř dva roky jako bez příjmů, jako ten turismus tam tvoří velkou část jako jejich příjmů, takže už to bude dobrý a sobecky doufáme, že i pro nás, že vlastně ta situace tak se srovná. No.
Ono to není úplně sobecky, protože samozřejmě i pro ně to...
Určitě, no.
Jakou mají tam čeští horolezci, nebo kopcolezci, nebo vysokohorští turisté pověst v Nepálu?
Já bych řekl, že dobrou. A to nejenom kvůli tomu, že Češi, ať to je Mára Holečků, Radar, teď Háček, už vylezl prostě úžasnou cestu na Mar Blanc, takže to mají za sebou skvělý sportovní jako výkony a výstupy, ale my máme v sobě asi víc než ostatní národy, jako minimálně teda západnější, máme v sobě takovou větší míru slušnosti. Takže pro nás třeba ty Nepálci, neříkám, že to je stoprocentní, ale většinou jako pro Čechy jsou parťáci. Jsou lidi vlastně na stejné úrovni. No a nebývá to tak úplně jako běžný. Jo, jsou to lidi, kteří vám pomáhají. Vlastně.
Ono, nedávno vlastně jsme byli, nebo zažili jsme případ, kdy čeští horolezci šli na horu bez permitu, je to tak?
Jestli narážíš na kluky jako vlastně v tom Pakistánu.
Tak
tam ona ta situace je tam jako daleko složitější jako kolem celý.
A jak to funguje vůbec? Proč třeba ten permit nedostali nebo proč nedostaneš permit nebo naopak proč ho dostaneš?
No, já mám takový pocit, že zažádali později nebo že změnili ten kopec, jako že tam byl nějaký takovýhle problém. Jo, já se s klukama uvidím teď jako o víkendu, takže to jako proberu, ale neměl jsem teď na to ten prostor vlastně, abych to celý jako pozjišťoval. Ale tady je jako další úhel pohledu vlastně na celou tu věc a to nemusí být jenom tady situace jakoby v Pakistánu, že ve chvíli, kdy to prostě uchopí média, tak už je to potom jako trošku senzace a je to, a že málo kdo se chce podívat vůbec jako na tu podstatu toho, jako proč se vůbec jako takováhle věc stala.
Kromě Nepálu jsou nějaké místa, které tě lákají? Nebo takhle.
No je spousta,
který, no jasně,
spousta,
mě taky láká. Asi každýho z nás, ale opravdu, kam bys se chtěl dostat, ať už je to vysoký kopec, nebo je to nějaký místo, co by třeba expedičně pro tebe bylo zajímavé?
No, já bych to spíš pojmul jako cestovatelsky, protože já jsem byl strašně nadšený jako ze dvou zemí, jako ze spousty zemí, ale takový to, co mě ve mně zanechalo hodně silnou vzpomínku, tak je Bolívie. Hrozně rád jí mám, snad dvakrát, v Bolívie, z Peru, dejme tomu, a potom třeba Irán, jako kde jsou úžasní lidé a je to prostě země jako spousty možností, ale vlastně co se týká toho expedičního lezení nebo vůbec jako těch výstupů na ty kopce, tak vlastně skutečně nejradši ten Nepál, jako protože jako jednak tam máme zázemí, máme tam prostě skvěle zmáknou logistiku a vlastně ten druhý můj úhel pohledu je takový, že vlastně já jako za tohle to platíš docela hodně peněz, za ty věci a já ty peníze chci nechat těm přátelům jako v tom Nepálu.
Jo, kolik tak stojí jako permit třeba na Manáslu, kde se dotýká?
Ono to není úplně jako jenom o permitu. Permit třeba je jako nízká částka, je to třeba tisíc jako euro nebo něco takového.
Ale logistika,
prostě platíš tam potom ty lidi a tak dále. Takže se bavíme, já nevím, to záleží jako expedice od expedice, od 5 do 10 tisíc euro na hlavu.
Chápu, že těch lidí, kteří lezou prostě na ty vysoké kopce, není až zas tak tolik, když se to vezme v globálu, ale jich dost na to, aby na první pohled nebo dojem už bylo jako všechno nějakou cestou slezeno.
Tak ono to tak je, ale... No,
a jak třeba, kdybys chtěl se něčím jako odlišit od těch ostatních, jak se pro to hledá inspirace, nebo prostě to si člověk jako podívá na internet a koukne se, takovouhle stěnou bych chtěl vylézt, nebo takovouhle cestou. No, asi to není úplně tvůj případ.
Protože já na to nemám. Já na to nemám fyzicky,
ale
nemám na to technicky.
Ale tak znáš se s těma ostatníma. Tak...
No jo, kluci hledají prostě ty linie. Ono se dá najít, jako samozřejmě. Jo, tam jde jenom o to vyhodnotit. Je to reálně lezitelný? Není to nebezpečný, abych tam jako zůstal? A tak dále. Takže těch možností jakoby furt, ale já jsem se vydal prostě jinou cestou. Já jsem se vydal prostě tou vysokohorskou turistikou a myslím, že mi to jako baví a že mi to jde, takže nehledám vlastně ty cíle jako v tom těžkém jako lezení někde.
A není to v posledních letech taky trochu jako ta záležitost toho hromadného vysokohorského lezení?
Myslíš, že tam je hodně lidí, tam bývá.
Zprávy, že zase říkám, je to z médií, ale když vidíš tu frontu na Everest, tak...
Ale zrovna třeba ta proslulá, ta cesta prostě, nebo ta fronta na ten Everest, tak je... Já jsem tam měl známý jako v tuhle tu dobu, jako, tak to byl jeden den a druhý den, ty, co byli trpěliví a zůstali v Bejzu jeden den díl, tak tam byli sami. Byla to skupina 10 lidí. Jo, takže jde jenom o toto vyhodnotit, buď si zvolit prostě jiný kopec, protože ty přeplní naplněný kopce, co se týká 8000, tak jsou tři třeba. Jo, Manáslu to bývá to Everest, že jo, a jo, takže prostě, když pojedu na Daulagiri nebo na Makalu, který jsme původně jako chystali, tak tam budeme prakticky sami. Jo, anebo i ty přeplněné treky, no tak dobře, tak ho půjdu v zimě, nebo půjdu v jinou dobu, jako kdy tam tolik lidí jako není. Takže jenom najít si to místo a ten čas, jako a je to úplně v pohodě.
Náš čas bohužel hrozně utíká. Co tě teďka čeká? Ty jsi říkal, že na Silvestra budete v Nepálu, tak
na Silvestra v Nepálu, no.
Podzim a začátek zimy ještě strávíš tady.
Budu přednášet, chci se potkat se spoustou přátel. Dneska večer ještě, kdo by měl čas a chuť, tak budu přednášet v Manáslu v Kajak Beach Baru, tady na řece Vltavě.
Rašínou nábřeží.
A poslední pár lístků tam ještě je a potom ještě pár teda akcí mám. No, pak se asi pojedu prohřát na Sicílii, protože tady je hrozně hnusně.
Jsou tam nějaký povodně, jsem takhle zaznamenal, že Sicílie je docela taková, teď jo? Podle mě tam byly povodně, ale nevím, to si radši zjistím.
Tak to si zjistím teda, no. Ale tak... No, potom přednášky budou pokračovat takový přes zimu a takovou největší asi, nejvíc jak budu mezi lidma, tak bude únor, březen, protože pojedu takovou tour, jako částečně přednáška a částečně promítání vítězných filmů z Mezinárodního festivalu horeckých filmů v Teplicích, takže takový promo na příští rok.
A
to bude po celé republice. No, tak
jako. Únor-březen si říkal.
Únor-březen.
Takže bude to na webu,
Silvestr, vrátím se a budu tady pracovat a pak zase na jaro teda treky v Nepálu.
Krásný plány. Tak Honzo, moc děkuju, že jsi dorazil a že jsme si krásně popovídali. Takže to byl Honza Trávníček.
Já děkuji za pozvání, bylo to skvělý, děkuji.
A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vavřinec Radilec.